Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore hari ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Bahrul Ra'iq Fizzuhdi Warraqa'iq, buku yang membahas tentang belajar untuk hidup lebih zuhud, belajar untuk hidup lebih wara', karya Dr. Ahmad Farid Hafizahullah Ta'ala. Kita masih membicarakan bab yang pertama, yaitu tentang masalah ikhlas. Dan penulis menyebutkan keterangan lanjutan tentang ikhlas. Kata beliau, fal ikhlasu tanqiyatul qalbi 'anish shawa'ibi kulliha qaliliha wa katsiriha. Ikhlas itu membersihkan hati dari semua kotoran dan noda, baik sedikit maupun banyak. Hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrub, sehingga seseorang bisa memurnikan tujuan ibadah. Qasdut taqarrub, tujuan ibadah. Fala yakunu fihi ba'itsun siwa, maka tidak ada motivasi pada dirinya selain Allah Ta'ala. Dan setan terkadang berusaha untuk menghalangi hamba. Wa yuhbitu lahu kulla amalin, dan berusaha untuk menggugurkan amalan hamba. Wala yakadu yukhlisu lahu amalun wahid, sehingga hampir tidak ada satupun amal yang murni untuk Allah. Amal ini digoda dengan A, amal ini diganggu dengan B, amal ini diganggu dengan C. Semua amal di sisi setan, keinginan-keinginan tidak ikhlas. Sehingga kalau ada satu saja keinginan tidak ikhlas pada amal itu, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan pahala karena tidak ikhlas. Dan setan sudah berhasil. Hanya dengan menyisipkan satu saja keinginan pada hamba yang merusak nilai keikhlasan, sehingga sang hamba tidak lagi bisa beramal dengan murni. Wa idza khalusu amalun wahid, sehingga ketika ada satu amal yang ikhlas, faqad yanju bihil abdu, berarti sang hamba telah selamat. Qila lil imam Sahal, Imam Sahal pernah ditanya. Sahal yang dimaksud adalah Sahal At-Tusturi, salah seorang ulama yang fokus dalam masalah menata hati. Ayu syai'in ashaddu 'alan nafsi, hal apakah yang paling berat untuk diperjuangkan bagi jiwa? Qala, kata beliau, al-ikhlas. Yang paling berat itu ikhlas. Id laisa laha fihi nasibun, karena jiwa itu tidak punya jatah sama sekali kalau ikhlas. Sehingga manusia kalau ikhlas, dia berarti harus siap untuk tidak mendapatkan jatah apapun. Maka orang yang ikhlas, dia menjalani atau dia akan menghadapi sebuah resiko, di mana apa yang dia kerjakan sama sekali tidak mendapatkan hasil duniawi sepeser pun. Sehingga kata Sahal At-Tusturi, kata Imam Sahal At-Tusturi, bahwasanya ini merupakan sesuatu yang paling berat bagi jiwa, karena jiwa tidak mendapatkan jatah apapun. Fannafsu tuhibbul zuhur wal madha war riyasa. Jiwa itu senang untuk nampak di permukaan. Senang viral. Senang mendapatkan pujian. Senang dijadikan sebagai panutan, riyasa. Sehingga dia jadi pemimpin, diikuti oleh orang, itu senang. Wa tumilu ilal bitalah wal kasal. Dan jiwa itu mengajak orang untuk nganggur, malas-malesan. Wa zuyyinat laha syahawat, dan dihiasi untuk senang dengan syahwat wanita, anak-anak, anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarah, kemudian aneka perhiasan, minadz dzahabi wal fiddah, baik emas maupun perak. Wal khailil musawwamah, kuda yang sudah ditundukkan, kuda yang sudah ditekang. Wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan aneka tanaman. Fa asyaddu syai'in 'ala an-nafsi ikhlasun niyyati lillah. Maka yang paling berat bagi jiwa adalah ketika seorang hamba bisa mengikhlaskan niat untuk Allah. Dan kita bisa lihat di sini ya, bahwa jiwa senang dikenal. Konsekuensi senang dikenal adalah senang dipuji. Sehingga berkaitan dengan interaksi orang lain, jiwa senang ketika dipuji. Yang kedua, jiwa itu ngajak orang untuk malas. Sehingga karyanya sedikit, tapi senang dipuji. Karena jiwa ngajak orang untuk, ah nanti ajalah, ditunda saja. Kasihani dirimu. Akhirnya, dia diajak untuk malas. Dan di saat yang sama, jiwa diajak untuk senang syahwat yang mengganggu aktivitas agamanya. Senang terhadap wanita, senang terhadap lawan jenis. Akhirnya dia berbuat maksiat dengan aneka syahwat itu. Mengambil harta yang haram. Kemudian melampiaskan syahwat dengan cara yang gak benar. Dan aneka praktek yang lainnya yang dilakukan oleh hamba. Disebabkan karena dia ingin menuruti hawa nafsu. Qala Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, takhlisun niyyah alal amal asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat ketika beramal itu paling berat bagi mereka dibandingkan semua bentuk amal. Sehingga mana yang lebih berat? Beramal atau mengikhlaskan niat ketika beramal? Ternyata yang kedua lebih berat. Sehingga antara beramal dengan mengikhlaskan niat untuk beramal lebih berat mengikhlaskan niat. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, ikhlasu sa'atin najatul abdi, najatul abadi, walakin al-ikhlasu azizun. Ikhlas sesaat, al-ikhlasu sa'atan, mungkin ini ada alif lamnya mungkin lebih tepat ya. Ikhlas walaupun sesaat, najatul abad, akan menjadi keselamatan abadi. Namun ikhlas itu berat. Maka bagi siapa yang ingin ikhlas, ayyaqta'a mahabbatas syahwat, dia harus siap untuk memutus kecintaan terhadap syahwat dalam hatinya. Dan memenuhi hatinya dengan mencintai Rabb Jalla wa'ala, mencintai Allah Ta'ala. Wa istaghriqul hammu bil akhirah, sehingga harapan dia penuh untuk akhirat. Famithlu hadza law akala aw syariba. Perumpamaan akan hal ini adalah ketika ada orang yang makan atau minum. Aw qada hajatahu, atau dia menunaikan hajatnya. Kana khalisal amali sahihan niyyah, wa man laysa kadzalik fa babul ikhlasi masdudun alaihi illa 'alan nudur. Maka dia akan bisa mengikhlaskan amalan dan punya niat yang sahih. Jadi contohnya apa sih orang yang ikhlas ketika beraktivitas itu? Orang yang buang hajat, kata beliau. Orang yang buang hajat, dia tidak sama sekali tidak mencari pujian, sama sekali tidak ingin mengambil bagian, sehingga najis itu hilang, ya sudah hilang. Dia enggak cari-cari apa yang bisa saya ambil bagian dari sana, tidak. Maka orang yang buang hajat, kata beliau, dia amalnya ikhlas dan niatnya fokus lurus untuk buang hajat. Dia tidak mencari niat yang lain. Enggak ada ceritanya orang buang hajat untuk nyari emas, itu enggak ada. Enggak ada ceritanya orang buang hajat nyari pujian orang lain. Terus riak. Atau dia sum'ah, dia ceritakan ke orang lain. Aku tadi malam buang hajat. Sekilo misalnya. Kan gak ada orang kayak gitu. Sehingga dia tidak akan memamerkan aktivitas yang dia lakukan. Tapi dia lakukan secara tersembunyi, tidak dilihat orang. Dia malu kalau itu sampai dilihat orang. Ini gambaran yang diberikan oleh beliau. Wa man laysa kadzalik. Nah, yang belum bisa sampai pada tingkatan itu, fababul ikhlasi masdudun alai, bab ikhlas tertutup untuknya, illa alan nudur, kecuali dalam hal-hal yang nudur, yang jarang. yang nadir, yang jarang. Maka orang yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, mencintai akhirat, taktasibu harakatuhu al-i'tiyadiyah sifatun hammahu tusiru ikhlasan. Maka gerakannya akan mengarah kepada pembiasaan, ya, yang membangun sifat di mana keinginannya selalu mengarah kepada ikhlas. Walladhi yaglibu ala nafsihi dunya. Sementara siapa yang dunia mendominasi jiwanya. Wal uluwu. Dan keinginan untuk dipuji, keinginan untuk merasa lebih tinggi. Warriyasa, keinginan untuk diikuti. Fiha, dalam amalan itu. Wabil jumlah, intinya keinginan untuk selain Allah. Taktasibu jami'u harakatihi tilkas sifat. Maka seluruh gerakannya akan mengarah kepada semua sifat tadi. Fala taslamu lahu ibadatun min saumin wa salatin wa ghairi dhalika illa nadiran. Maka tidak ada selamat, tidak ada yang selamat ibadah yang dia kerjakan, baik berupa puasa, salat maupun yang lainnya, kecuali nadiran, kecuali sedikit, nadir, langka. Tumben ikhlas. Biasanya enggak pernah ikhlas. Masya Allah. Dan itu ternyata dipengaruhi oleh mana yang dominan yang tersimpan dalam batin hamba. Karena hati itu memang tersembunyi. Tapi dalam kondisi tertentu akan tampak aslinya. Hati itu tersembunyi dalam kondisi tertentu akan tampak aslinya. Makanya ketika Nabi SAW ketemu dengan sebuah kuburan yang sangat harum pada waktu kejadian Isra Mi'raj. Maka Nabi SAW tanya kepada malaikat, ini kuburan siapa? Kemudian dijawab, ini adalah kuburan Mashitatu binti Fir'aun. Tukang sisirnya putri Fir'aun. Mashitah itu bukan nama. Mashitah itu sebutan. Artinya tukang sisir. Masyid, mushtun itu artinya sisir. Masyitotun berarti tukang sisir. Orang yang biasa nyisiri rambutnya putrinya Fir'aun. Baik. Maka saat sisirnya itu jatuh, spontan Masyitoh ketika mengambil membaca Bismillah. Putrinya tanya, Ahuwa Abi, apakah Allah itu bapak, bapakku? Masyitoh menjawab, bukan. Itu adalah Robku, Robmu, dan Rob bapakmu. Akhirnya putrinya tanya, apakah ada Rob selain bapakku? Itu adalah Robbul Alamin. Bapakmu bukan Rob. Akhirnya putrinya menyampaikan, kalau begitu akan aku laporkan kepada bapak. Masyitoh mempersilahkan, silahkan. Sudah terlanjur ketahuan mau gimana lagi? Ya sudah, silahkan. Baik, sehingga pada posisi itu Masyitoh, yang beliau adalah orang yang sangat ikhlas ketika beriman kepada Allah, berani untuk mengambil resiko, akan dihukum. Akhirnya Masyitoh diabain, direbus. Dalam kuali besar yang mendidih, anaknya satu demi satu dimasukkan ke situ, mateng, jadi tulang, terpisah antara tulang dan daging. Sampai anak yang terakhir. Dan ketika itu beliau kemudian tiba-tiba muncul rasa kasihan. Kasihan sama bayi yang terakhir ini. Akhirnya bayinya ini diberi kuasa oleh Allah mampu bicara. Untuk menguatkan hati ibunya. Dan itulah karamah. Karamah didatangkan oleh Allah untuk menguatkan hati orang yang beriman. Akhirnya sang ibu memberanikan diri untuk masuk ke dalam kuali besar tadi bersama putri, bersama anak yang masih bayi. Terpisah antara daging dan tulang. Sampai kemudian dikubur. Dan kuburannya harum semerbak wangi. Ya. Maka gerakan seorang hamba yang ikhlas akan mengarah kepada harapan besar hanya ada di sisi Allah. Dan yang tersimpan dalam hati akan tampak dalam kondisi tertentu. Masyita itu menyembunyikan iman dalam kurun waktu yang lama. Sampai enggak sengaja ketika beliau mengambil sisir, spontan mengucapkan bismillah. Sehingga nuansa imannya kelihatan. Maka demikianlah batin. Batin memang tidak kelihatan, tapi terkadang dia akan menampakkan sesuatu dalam kondisi tertentu. Fa idzan al-ikhlasu kasru khututin nafsi wa qat'u at-tama' 'anid dunya wat-tajarrud lil akhirah. Sehingga ikhlas akan menghilangkan khududin nafs, jatah bagi jiwa. Kemudian memutus keinginan untuk mendapatkan dunia dan membersihkan diri fokus untuk akhirat. Bihaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalbi, sehingga itu bisa mendominasi hati. Fa idza dzaka yatayassarul ikhlas. Jika ini ada, maka akan lebih mudah untuk ikhlas. Wa kam min a'malin yat'abul insan. Betapa banyak amalan yang memberatkan bagi pelaku. Fiha, ketika dilakukan. Wa yadhunnu annaha khalisatun liwajhillah. Dan dia menyangka kalau dia ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah. Wa yakunu fiha minal maghrurin. Sementara hakikatnya dia termasuk di antara orang yang maghrurin, orang yang tertipu. Merasa ikhlas pada dia tidak ikhlas. Kama huqiya an ba'dihim. Seperti yang diceritakan, ada orang yang sholat, selalu sholat fi shofil awal, di shof yang pertama. Dia selalu menjaga sholat di shof yang pertama. Fata'akhara yauman, hingga satu hari dia terlambat untuk mengerjakan sholat. Fasalla fi shofi tsani. Kemudian dia sholat di shof yang kedua. Fa'taradhu khajlatun minan nas. Haitsu ra'awhu fi shofi tsani. Tiba-tiba dia merasa sangat malu dari banyak orang, karena ketika mereka melihat orang ini berada di shof yang kedua, dia merasa malu. Fa ulima anna masarratuhu wa rahatu qalbihi fi shalah fi shofil awal. Maka dari situ diketahui bahwa ternyata yang selama ini dia rahasiakan, ketenangan hatinya, kenapa dia berusaha mendapatkan shof yang pertama, adalah bisa babi nadhorin nasi ilahi, disebabkan karena dilihat oleh banyak orang. Dia selalu di shof yang pertama terus. Sampai suatu ketika dia telat di shof yang kedua, itu dia merasa malu. Nah, sampai ungkapan rasa malu tadi terlihat orang. Akhirnya dinilai oleh orang, oh berarti selama ini tujuan dia sholat di shof yang pertama itu, dan dia merasa bangga karena ingin dilihat oleh masyarakat. Sehingga mungkin kalau seperti ini di tempat kita, orang menyangka itu ikhlas, memperjuangkan untuk selalu dapat shof yang pertama. Tapi ternyata latar belakang kenapa dia melakukan seperti itu adalah karena dia ingin mendapatkan pujian orang. Wahada daqiqun ghamidun qallama taslamul a'mal min amthalihi. Dan seperti ini detail sekali. Jarang ada amal yang bisa selamat dari nuansa batin seperti ini. Wa qallama yantabihu lahu illa man waffaqahu Allah taala. Dan jarang orang yang menyadari kecuali mereka yang diberi taufik oleh Allah taala. Wal ghafiluna 'anil ikhlas yarawna hasanatihim yaumal qiyamah sayyi'atin. Orang yang lalai dari ikhlas, mereka akan melihat amal baik yang dia lakukan besok di hari kiamat berubah jadi dosa. Wahumul maqsudun biqaulihi, dan seperti itulah yang disinggung dalam firman Allah taala, wa badalahum minallahi malam yakunu yahtasibun. Nampak di hadapan mereka dari Allah sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan tampak di hadapan mereka amal buruk yang telah mereka kerjakan. Di ayat yang lain di surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kutunjukkan kepada kalian manusia yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang menyimpang, tersesat amal perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara dia menyangka telah berbuat baik. Sehingga yang enggak perhatian dengan masalah ikhlas, dia merasa dapat pahala, tapi ternyata hakikatnya dia sedang berbuat dosa. Karena amal tidak ikhlas jadi maksiat. Kenapa, Pak? Jadi dia riya. Yang disebut oleh Nabi SAW syirkun asgar. Amalnya amal apa? Amal sunnah. Riaknya nilai dosanya lebih besar daripada dosa besar. Sebab syirik asgar lebih besar daripada dosa besar. Sehingga Anda bisa bayangin ya. Amal berupa sholat sunnah. Kecampuran riak. Sholat sunnah, amal sunnah. Riak, syirik. Memang syirik kecil. Ya kan syirik kecil, Pak. Syirik kecil jangan diremehkan. Syirik kecil, nilai dosanya lebih gede daripada syirik akbar. Sehingga yang sholat sunnah ini amal sunnah. Tapi syirik akbar, syirik kecil lebih gede dosanya daripada dosa besar. Jadi kira-kira bagaimana ini? Andaikan dia tidak beramal sholat sunnah, dia tidak melakukan syirik kecil tadi, dia tidak melakukan riya, kan lebih ringan itu. Dibandingkan ketika dia melakukan amal sunnah, tapi di saat yang sama dia riya. Maka dia melakukan sebuah amalan yang mengantarkan dia untuk berbuat dosa yang sangat besar. Itulah riya. Qala fil ihya, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Faqad dhahara bil adillati wal iyan. Telah diketahui berdasarkan dalil dan realita di lapangan. Annahu la usula ila sa'ada. Di mana seseorang tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, illa bil ilmi wal ibadah, kecuali dengan ilmu dan ibadah. Kata beliau, ya, Al-Ghazali menyebutkan, dan ini, nasihat ini benar. Orang tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan, kecuali dengan ilmu dan ibadah. Fal-amalu bighairi niyatin, beramal tanpa niat ana'un, hanya sebuah kelelahan. Wan niyatu bighairi ikhlasin riya'un, dan niat tanpa ikhlas itu riya. Wa huwa lin nifaki kafa'un wa ma'al isyani sawa'u. Dan ini akan menjadi pengantar kemunafikan dan statusnya sama seperti maksiat. Wal ikhlasu min ghairi sidqin wa tahqiqin haba'un. Dan ikhlas tanpa kejujuran akan menjadi fata morgana, haba, menjadi debu yang nanti tidak ada hasilnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi kulli amalin, setiap amal, kana bi iradati ghairillahi masyuban maghmuran, bahwa yang diiringi dengan harapan untuk selain Allah, maka amal itu akan hilang. Allah taala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami akan hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu haba'an manthura, debu yang berterbangan. Mau diambil tidak bisa, karena tidak ada apa-apanya. Berusaha untuk diambil tidak bisa. Baik, demikianlah kondisi manusia yang tidak ikhlas ketika beramal. Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya habaan manthura. Selanjutnya kita akan lihat hakikat niat. Niat bukanlah sebatas orang mengucapkan nawaitu. Bukan sebatas itu. Bukan itu inti niat. Namun dia adalah dorongan hati. Yajri majral futuh minallah, yang statusnya seperti hidayah dari Allah. Sehingga terkadang niat mudah untuk dihadirkan di sebagian waktu, waqad tata'adzaru fi ba'dih, dan kadang sulit untuk dihadirkan di sebagian waktu yang lain. Kadang kesempatan itu ada, tapi keinginan tidak ada. Kadang suasana mendukung, tapi keinginan tidak ada. Sehingga semangatnya tidak muncul. Ya. Karena yang namanya keinginan hati, itu berbolak-balik. Ada sebagian orang misalnya, sebelum dia punya kekayaan, dia berpikir, nanti kalau punya kekayaan, akan berangkat umroh, berangkat haji, rajin sedekah, dan seterusnya. Dia berpikir seperti itu. Begitu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, kesempatannya ada, waktunya ada, hartanya ada, tapi dia gak mau melakukan. Nah, maka seseorang kalau tidak punya niat, tidak ada imbi'atul qalbi, tidak ada dorongan batin, dia tidak akan tergerak. Disitulah makna bahwasanya hakikat dari niat adalah hidayah. Hakikat dari niat, kata beliau, yajri majral futuh minallah. Al-futuh artinya pembukaan. Maksudnya adalah hidayah dari Allah. Niat, ibadah, atau taat, hakikatnya adalah hidayah dari Allah. Sehingga kenapa seorang hamba punya semangat ingin melakukan A, ingin melakukan B, ingin melakukan C? Karena triggernya ada, yaitu taufik dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika trigger itu ada, lalu direspon dengan amal soleh, berwujudlah jadi amal. Maka bisa jadi ada orang yang kesempatannya ada, tapi gak ada niat, gak ada keinginan. Lupa, dulu katanya, kalau sudah sukses pengen ini, pengen ini. Iya, ternyata kebutuhan saya banyak. Saya masih target ini mas. Nantilah, nanti, sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang bersangkutan mati. Baik. Wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amruddin tayassara alaihi fi aktsaril ahwal ihdharun niyyati lil harakat. Maka siapa yang dominan dalam hatinya adalah urusan agama, akan mudah baginya di banyak kondisi menghadirkan niat untuk beramal soleh. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlah, karena hatinya itu secara umum condong kepada ila an asilal khairat, ila asil khair, kepada kebaikan, kepada kebenaran. Fayamba'itsu ila tafasil ghaliban, ya. Sehingga terkadang perlu dorongan yang lebih dominan. Waman mala qalbuhu ila dunya, sehingga siapa yang hatinya lebih condong kepada dunia. Wa ghalabat alaihi, dan itu yang mendominasinya. Lam yatayassar lahu dhalika, maka dia tidak akan dimudahkan untuk melakukan itu. Bal la tatayassaru lahu fil fara'id illa bijuhdin jahid. Karena saking kuatnya pengaruh keinginan dunia dalam hatinya, sampai melakukan yang wajib saja itu terasa berat. Sholat wajib loh terasa berat. Puasa wajib terasa berat. Kenapa? Karena dia terlalu senang bergumul dengan dunia. Ya. Makanya, Anda bisa ngukur ya, dalam batin. Saat Ramadan datang, itu lebih dominan gembira atau sedih. Ada orang yang bilang, marhaban Ramadan, marhaban, selamat datang Ramadan, marhaban Ramadan. Ramadan telah tiba, tiba-tiba Ramadan. Nah, gitu. Dia mungkin di mulutnya mengatakan, marhaban Ramadan, tapi batinnya merasa sedih. Kok sudah puasa lagi? Nanti malam harus terawih, kemudian bangunnya jauh sebelum subuh untuk sahur. Kemudian ini, muncul pikiran-pikiran seperti itu. Dia terasa berat saat Ramadan datang. Padahal itu hal yang wajib. Ya. Melakukan yang wajib saja terasa berat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung dari niat. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini ada dua penggalan yang maknanya berbeda. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau mendapatkan seorang wanita yang ingin dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Ruwiya ani Syafi'i, diriatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, annahu qala, beliau mengatakan, hadzal haditsu sulusul ilmi. Hadis ini senilai sepertiga ilmu. Kita lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ini berkaitan dengan diterima dan tidaknya amal saleh yang sesuai dengan sunnah. Manutun bitawaffurin niyatis salihah. Tergantung dari keberadaan niat yang baik. Wa huwa kaqoulihi innamal a'malu bil khawatim. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal itu tergantung dari ujungnya. Sehingga di sini terdapat kaidah syariat al-hanif, bahwa seseorang niatnya atau amalnya sah atau tidak tergantung dari niat. Makanya niat ini lebih kuat pengaruhnya daripada amal itu sendiri. Niat lebih kuat pengaruhnya daripada amal. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sementara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Laisa tikraran, di sini bukan pengulangan ya. Laisa takrar, di sini bukan pengulangan untuk kaidah yang pertama, tapi ini kaidah yang baru. Yursiha Rasulullah SAW, yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Wal aslu fi syar'i at-ta'sis. Kalau ada dua kalimat yang mirip, pada asalnya kalimat satu dan kalimat dua itu berbeda. Maka makna yang kedua ini apa? Bahwasanya pahala amal, ya, pahala orang yang beramal terhadap perbuatannya, yakunu bimiqadarin niyat. Yakunu bimiqadarin niyat. Ini sesuai dengan kondisi niat. Allati yajma'uha fil amalil wahid, yang tergabung dalam satu amal. Baik, jadi terkait hadis niat, insyaallah Bapak Ibu sudah pada hafal ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, penggalan yang pertama ini berkaitan dengan pembahasan masalah keabsahan amal. Sehingga amalmu itu diakui atau tidak? Kaidahnya innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ini berkaitan dengan nilai pahala, nilai balasan yang diterima. Ya, nilai balasan yang diterima. Jadi apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka makin berkualitas niatnya, pahalanya akan makin besar. Kemudian sabda Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang dia nikahi. Ini adalah contoh dari Rasulullah SAW untuk amal yang bentuknya sama, tapi baik dan buruknya berbeda. Ada yang amal baik, ada yang amal buruk, tergantung dari niat. Wakil dan ada yang mengatakan, a'adan nabiyyu SAW dikrallah. Nabi SAW mengulang penyebutan Allah dan Rasulnya untuk potongan yang pertama. sebagai bentuk ta'dhiman li hadhin niyyah, penghargaan terhadap niat tadi. Ya. Jadi kalimatnya begini. Faman hajar ilallahi wa rasuli fa hijratuhu faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli. Coba kita tulis hadisnya ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Perhatikan ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, diulangi lagi oleh Nabi SAW. Fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya akan mendapatkan balasan sebagaimana orang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Nah, sekarang giliran. Contoh yang kedua. Orang yang hijrahnya untuk dapat dunia. Siapa yang hijrahnya untuk dapat dunia? Yusibuha awi mur'atin yang kihua. Atau ingin dapat wanita. Fahijratuhu ila mahajara ilai. Di situ Nabi SAW tidak mengulangi. Maka apa yang dia dapatkan dari hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Beliau tidak mengulangi. Fahijratuhu ila dunia awi mur'atin yang kihua. Beliau tidak mengatakan demikian. Tapi yang boleh sampaikan adalah faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yang kihwa fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Beda dengan penggalan yang pertama. Kalau yang pertama kan siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka apa yang dia dapatkan dari hijrahnya sesuai dengan niatnya. Nah, begitu saja. Sesuai dengan niatnya. Beliau tidak mengulang kata harta dan wanita. Baik. Selanjutnya, beliau mengatakan, wali qadri hadzal amal al-mashub bihadzin niyyah. Ya. Mengingat amal yang diiringi dengan niat semacam ini. Wa hatta tataladdatul qulub. Sampai hati taltadid wal alsina merasa menikmati untuk berzikir kepada Allah dan Rasulnya. Walam yatakarrar fil juz itsani. Sementara untuk penggalan yang kedua tidak diulang. Tahqiran li hadzal amal. Untuk meremehkan amal tadi. Maksudnya ini ya. Jadi fa'ijratuhu ila ma hajara ilai, di sini tidak diulangi kata untuk dunia dan wanita tadi. Beda dengan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa tidak diulangi? Karena perbuatannya hina. Maka tidak penting untuk diulang. Baik. Selanjutnya. Niat yang saleh, niat yang baik. La tughayyirul ma'asi, tidak bisa mengubah status maksiat sebagai perbuatan dosa. An mawadi'iha. Maka tidak boleh dipahami, ya, orang bodoh memahami, dzalika min umumi qaulihi ta'ala. Ini bagian dari makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Fayadhunnu anal ma'siyata tasiru ta'atan binniyat. Maka dia menyangka bahwasanya maksiat bisa jadi taat dengan niat. Nah, ya, beliau ngasih catatan di sini ya. Sebagian orang salah paham dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niat. Sehingga yang penting itu niat. Yang penting itu niat. Akhirnya gimana? Ternyata prinsip tadi yang penting niat dijadikan sebagai prinsip ini dijadikan sebagai kaidah untuk membenarkan perbuatan salah. Sehingga saat dia berbuat salah diingatkan. Ini gak benar nih. Kayak gini gak boleh. Salah ini. Ini judi. Ini riba. Ini goror. Nah, apa dia bilang? Tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Kamu salah dalil. Innamal a'malu bin niat bukan untuk itu. Fa'idhan qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu bin niat. Ya khusu min aqsamil amali tsalatsah. At-ta'at wal mubahat. Bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini hanya berlaku untuk tiga, atau berlaku untuk amalan taat dan amalan mubah, bukan amal maksiat. Jadi orang terkadang begini ya, melakukan dosa, melakukan dosa dan maksiat. Saat orang melakukan dosa dan maksiat, dia beralasan, beralasan dengan niat. Yang penting kan niatku apik, yang penting niat saya baik. Padahal yang dia lakukan jelas perbuatan dosa dan maksiat. Diterima enggak? Enggak diterima, Pak. Kenapa enggak diterima? Niat yang baik tidak bisa mengubah status maksiat menjadi taat. Sehingga maksiat tetap maksiat, walaupun orangnya mengklaim melakukan niat yang baik, punya niat yang baik. Dan beralasan membela dosa dan maksiat dengan niat, ini alasan yang tidak bisa diterima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menilai hamba itu lahir batin. Ini jelas salah. Sebab lahir batin, harus lahir batin harus sama. Sehingga melakukan dosa atau maksiat dengan alasan tergantung niat saya, ini salah. Karena lahir batin itu harus sama. Lahir batin dinilai oleh Allah, dihisab oleh Allah. Artinya gimana? Kalau amalmu benar, maka niatmu harus benar. Kalau niatmu benar, amalmu juga harus benar. Sehingga tidak boleh amal salah dibela dengan niat yang benar. Sebagaimana orang berbuat durhaka, tidak boleh dibela dengan niat, dengan alasan niat yang lurus. Baik. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan, lahir batin dihisab oleh Allah. Inna Allah la yanduru ila suwarikum, wala ila ajsadikum, walakin yanduru ila kulubikum wa malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat jasad kalian maupun rupa kalian, tapi yang Allah lihat adalah ila kulubikum wa malikum, hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka sebagaimana Allah melihat lahiriah, Allah juga melihat batin. Sebagaimana Allah melihat batin, Allah juga melihat lahir. Sebab dua-duanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena ketaatan bisa berubah jadi maksiat disebabkan karena salah niat. Dan masuknya niat dalam perbuatan maksiat, idza udhifa ilaiha kusudun khabithatun. Jika ternyata itu dilakukan dengan niat-niat yang enggak benar, tudha'af, maka akan dilipatkan wizruha, dosanya. Wa adzama wa baluha. Dan akan dibesarkan, akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian wa ta'at murtabithatun bin niyat, dan ketaatan itu tergantung dari niat. Masalah sah dan tidaknya, wa fi tad'u fi fadliha, dan juga mengenai nilai dari pahala yang dia dapatkan. Fa ammal aslu fa huwa ayanwiya biha ibadatullah wahda. Dan yang paling prinsip adalah dia selalu pasang niat untuk beribadah kepada Allah semata. Fa inna warriya sarat maksiatan. Kalau kemudian dia beramal dan punya keinginan untuk riya, maka itu jadi maksiat. Wa amma tada'uful fadli fa bi kathratin niyatil hasana. Sementara pelipatan pahala itu dengan niat yang baik. Adapun hal yang mubah, fa ma min syai'in minha illa wa yahtamilu niyatan aw niyat yasiru biha min mahasinil qurubat wa yanalu biha ma'alid darajat. Adapun perkara yang mubah, maka tergantung dari apa yang dia inginkan. Ya, kalau dia menginginkan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Jadi intinya di sini, amal tergantung niat. Amal tergantung niat. Ini tidak berlaku untuk ahli maksiat. Tidak berlaku untuk ahli maksiat. Jadi kaidah ini tidak berlaku. Amal tergantung niat, kaidah ini tidak berlaku untuk ahli maksiat. Karena maksiatnya sudah jelas salah, mau dibela apanya lagi? Intinya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Coba. Sebentar. Kita lanjutkan. Tadi kita mengambil sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh penulis bahwa amal yang buruk tidak bisa dibenarkan dengan niat yang baik. Sebagaimana amal yang baik tidak bisa disalahkan, tidak bisa apa? Akan semakin bernilai ketika diiringi dengan niat yang baik, tapi amal yang buruk tidak bisa dibenarkan dengan keberadaan niat yang baik. Karena kalau lahirnya sudah salah, maka hukum berlaku untuk lahiriah, karena kita menetapkan aturan dalam dunia sesuai dengan apa yang tampak. Ada orang ngerokok misalnya, atau orang berbuat salah. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Mungkin dia bisa beralasan, tapi semua alasan yang dia sampaikan belum tentu bisa mengubah status perbuatan. Sehingga salah tetap salah. Tapi mungkin meringankan apakah dia berdosa atau tidak, tergantung dari alasan itu. Namun perbuatan salah tetap dihitung salah. Sekarang kita lanjutkan. Fadlun niyyah, keutamaan niat. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilgadati wal'ashi yuriduna wajha. Ajak dirimu untuk bersabar. Wasbir nafsaka. Bersabarkan, sabarkan dirimu. Ma'alladina yada'una rabbahum. Untuk membersamai orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka. Bilghadati wal ashi. Di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajhah, yang ikhlas mengharapkan wajah Allah. Wal muradu bitilkal iradati an-niyah. Yang dimaksud dengan harapan ini adalah niat. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbmu dengan punya niat yang baik. Dalam hadis dari Anas, Nabi SAW suatu ketika mengikuti sebuah peperangan. Lalu beliau mengatakan, Inna aqwaman bil Madinah. Ada orang yang tinggal di Madinah. Khalfana. Kita tinggalkan mereka. Ma salakna syi'ban wala wadiyan. Setiap kali kita menempuh jalan. Baik syi'ab maupun wadi. Syi'ab itu berarti pertemuan dua bukit itu namanya syi'ab. Atau lembah yang luas. Illa wahum ma'ana fihi. Melainkan mereka yang kita tinggal di Madinah itu sedang membersamai mereka dalam amal ini. Kenapa? Habasahumul udhru. Mereka tertahan oleh udhur. Maka mereka bersekutu dalam pahala. Mereka berkongsi dalam pahala disebabkan karena punya niat yang baik. Sehingga yang tidak ikut jihad, kata Nabi SAW, yang tertinggal di Madinah karena sakit, karena sudah tua, karena masalah A, masalah B, mereka tetap dapat pahala sebagaimana pahala kita. Sehingga saat kita melakukan perjalanan, melewati lembah, menaiki bukit, melewati turunan, mereka dapat pahalanya semua. Habasahumul udru, karena mereka tertahan oleh udur. Sehingga niat mereka ikut, tapi jasad mereka tidak bisa terlibat. Disitulah arti penting dari orang beramal dengan hati. Sehingga beramal dengan hati memberi pengaruh lebih kuat dibandingkan dengan beramal dengan fisik. Kita ulang ya. Beramal dengan hati memberikan pengaruh lebih kuat dibandingkan orang yang beramal dengan fisik. Qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, dan yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Mubarak. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil tapi menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal yang besar jadi kecil gara-gara niat. Yahya bin Katsir pernah mengatakan, Ta'allamun niyyah, belajarlah niat. Fa innaha ablaghu minal amal. Karena niat itu lebih cepat sampai daripada amal itu sendiri. Sehingga dengan niat yang tulus, yang kuat, niat itu sudah sampai mendapatkan ridha Allah sebelum amalnya selesai. Maka orang yang beramal, dia sudah punya niat yang baik, semangat yang baik, lalu dia beramal, sebelum amalnya selesai mati, maka dia akan tetap mendapatkan pahala di sana. Karena itu menjawab kekhawatiran sebagian orang. Dan sebenarnya ini hanya alasan orang sufi yang tidak bisa diterima. Zikir sufi itu yang dominan apa? Allah, 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 Allah. Kan begitu ya? Lalu dia ringkas lagi. Allah itu kepanjangan. Diringkas. Hu, 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 hu. Sampai waliyadzubillah. La haula wa la quwata illa billah. Ada orang ngawur yang dia bilang satu sedotan rokok itu bernilai tasbih. Hu. Nah, gitu nyedot. Hu. Bernilai pahala. Nah, ini berawal dari pemikiran tadi. Pemikiran yang menyimpang tadi. Nah, saat mereka ditanya, kenapa zikir kok cuma Allah, Allah, Allah? Karena kalau mengucapkan la ilaha illallah, takutnya umur gak nyampe baru terucap la ilaha mati. Ya, kan malah jadi kesyirikan atau jadi kekufuran. Masa la ilaha? Harusnya kan la ilaha illallah. Dikhawatirkan ketika umur gak sampai, mati. Baik, orang seperti ini kita berikan jawaban. Berarti kalau begitu, sebaiknya Anda tidak beramal. Karena semua amalan itu berpeluang orang mati di tengah. Sehingga misalnya sholat duhur baru dapat satu rokaat mati. Sholat duhur kok satu rokaat? Ajaran apa itu? Harusnya kan 4 rokaat. Terus gimana itu pak? Ya nanti daripada kamu mati di tengah sholat duhur, belum selesai sholat duhur, mati baru dapat 1 rokaat, 2 rokaat, kamu membuat hal yang baru, sholat duhurmu jadi dosa. Su'ul khotimah itu. Nah gitu kan? Analoginya. Terus gimana pak? Maka analogi sufi seperti ini salah. Analogi sufi seperti ini salah. Sehingga kita bisa pastikan bahwa penjelasan mereka kenapa kita mengucapkan Allah, Allah, Allah dan tidak La ilaha illallah karena takut nanti gak sampai umurnya baru dapat La ilaha mati, berarti ini juga akan berlaku untuk semua amal. Berarti kalau begitu kamu jangan beramal. Baca saja Allah, 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 gak usah sholat. Nah, lalu kita perlu paham bahwa yang namanya pujian itu bentuknya ada 2. Menyebut kelebihan. Atau yang kedua adalah menyucikan. Menyucikan dari kekurangan. Inilah pujian. Sehingga kalau tidak ada sisi kelebihan dan tidak ada bentuk menyucikan dari sisi kekurangan, yaitu bukan pujian. Maka sebatas kata Allah, Allah, sisi pujiannya ada di mana? Anda tidak menyebutkan sifat kesempurnaan untuk Allah. Kecuali kalau Anda mengatakan Allahu Akbar. Nah, barulah ini pujian. Allahu Akbar. Atau Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah. Atau kalimat La hawla wa la quwwata illa billah. Atau yang semisalnya ya? Barulah ini bernilai pujian. Tapi kalau Allah, Allah apalagi cuman hu, 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 sisi pujiannya di mana? Salah kaprahnya orang-orang yang punya pemikiran tasawuf seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya ada orang yang beramal, terputus di tengah jalan, keburu ajal menjemput, tetap terhitung dengan niatnya. Orang sholat duhur misalnya, baru dapat takbiratul ihram rakaat pertama, mati. Sehingga rakaat pertama saja belum beres, baru takbiratul ihram, dia mati. Berarti kan dia husnul khatimah. Karena dia mengakhiri hidupnya dengan amal soleh. Dia mengakhiri hidupnya dengan amal soleh. Ini husnul khatimah. Maka orang semacam ini tidak perlu khawatir. Saya belum merampung sholat sudah mati. Justru ketika itu Anda sedang beramal soleh. Mati dalam keadaan amal soleh. Akan bernilai pahala. Baik. Waqala ba'duhum tijaratun niyah tijaratul ulama. Sebagian ulama mengatakan perdagangan niat itu dagangannya para ulama. Maknanya adalah bahwasanya para ulama mereka mengetahui bagaimana yu'amiluna rabbahum bermuamalah dengan Rabb mereka. Dan mereka tahu bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari Allah dengan keuntungan yang besar. Sehingga dalam ketaatan dia niatkan ketaatan yang satu dengan banyak niat yang beragam. Maka sholat diniatkan untuk apa? Menjalankan perintah Allah. Sholat diniatkan untuk apa lagi? Sholat diniatkan untuk ta'liful qulub. Sholat diniatkan untuk ini, ada banyak. Sebagaimana orang ketika berangkat ke masjid, dia punya banyak niat. Dia niat untuk mengunjungi rumah Allah. Untuk sholat jamaah yang nilainya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Dia juga punya niat untuk mendengarkan kajian dari para ulama, mengambil ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia punya niat menyebarkan salam atau membantu saudaranya yang barangkali ada yang membutuhkan ketika di masjid. Fa inna dzalika ghanimatun wa nusratun lidaril akhirah. Berarti dia sedang mengumpulkan ghanimah dan pertolongan untuk akhirat. Wa yanwi kadzalika tarkud dzunub. Dia juga berniat untuk meninggalkan dosa karena malu kepada Allah. Fama min ta'atin illa wa tahtamilu niyatun katsira. Maka setiap ketaatan bisa berisi banyak niat. Wallahu a'lam. Baik, ini pembahasan tentang pengaruh niat dalam amal ketaatan yang dilakukan oleh hamba. Dan selanjutnya penulis akan menyinggung niat dalam masalah mubah. Insyaallah akan kita bahas posisi niat dalam amalan-amalan mubah. Demikian, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana jika kita jadi takut beramal karena takut riya atau tidak ikhlas Ustaz? Jazakumullah khairan.
Nah, ini juga bagian dari godaan setan. Sehingga ada sebagian orang yang takut beramal gara-gara takut riya. Akhirnya dia malah dibuat malas, dibuat mager, malas gerak. Jadi dia diajak untuk jadi pengangguran, lalu tenggelam dengan aktivitas duniawi yang tanpa makna. Nah terus gimana? Ya belajar. Sehingga gagal jangan dijadikan sebagai alasan untuk takut belajar. Kita tahu yang namanya anak bermain sepeda punya potensi gagal, jatuh dan seterusnya. Tapi kalau gara-gara takut jatuh, takut kepleset, takut ini, takut ini, ya jangan kau main sepeda. Selamanya tidak akan bisa bersepeda. Orang ketika berlatih mengendarai mobil, ada banyak resiko yang akan dihadapi. Mungkin ketabrak atau nabrak atau yang lainnya. Tapi kalau itu jadi alasan terbesar sehingga dia tidak mau untuk belajar nyetir mobil, ya selamanya tidak akan bisa. Baik, maka kurang lebih seperti itu. Kita belajar untuk ikhlas, berusaha untuk menghindari riya, dan amal yang diiringi dengan riya itu bisa menjadi maksiat. Ini bukan dalam rangka untuk menurunkan semangat seorang hamba dalam beramal. Tapi di sini adalah penjelasan tentang bagaimana kita harus waspada ketika beramal agar selalu murni untuk Allah. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Barakallahu fikum.
Izin bertanya, mohon maaf di luar tema, apakah boleh laki-laki yang sedang ihram memakai kaos kaki di bawah mata kaki saat musim dingin, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ada fatwa yang disampaikan oleh Dr. Uthman Al-Khamis. Syekh Dr. Uthman Al-Khamis, hafizahullah, beliau melarang itu. Karena masuk dalam kategori pakaian. Masuk dalam kategori pakaian yang membentuk lekuk badan. Sehingga walaupun di musim dingin, maka lelaki tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai kaos kaki, meskipun ya kaos kakinya di bawah mata kaki. Wallahu a'lam. Tapi kalau enggak kuat ya, kakinya enggak kuat, enggak apa-apa dia pakai kaos kaki, bahkan dia pakai sepatu, namun nanti dia harus bayar dam atau bayar fidyah. Karena dia melakukan pelanggaran disebabkan uzur, maka dia bayar fidyah. Fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fidyahnya bisa puasa atau sedekah, memberi makan 6 orang miskin. Nah, ini yang paling gampang, memberi makan 6 orang miskin. Maka kesalahan tadi dibayar dengan bayar fidyah, memberi makan 6 orang miskin untuk satu porsi makanan. Kalau di sana kurang lebih ya 20 real. Berarti 120 real. Untuk 6 orang miskin, insyaallah itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, kadang kita ingin berhenti berbuat baik karena merasa selalu dimanfaatkan orang lain Ustaz. Bagaimana membedakan antara ikhlas berbuat baik dan membiarkan diri dimanfaatkan Ustaz? Jazakumullah khairan.
Saya tidak paham yang dimaksud dimanfaatkan di sini. Jika yang dimaksud dimanfaatkan oleh orang lain di sini adalah ada orang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan baik Anda, ya seharusnya memang demikian. Karena kita berbuat baik untuk orang lain kan berarti ada orang yang mendapatkan keuntungan. Tapi jika yang dimaksud memanfaatkan di sini adalah digunakan oleh orang itu untuk berbuat maksiat, nah ini beda lagi. Atau digunakan oleh orang itu untuk hal yang gak benar. Ini juga gak boleh kalau begitu. Karena kita tidak boleh ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong-menolong dalam maksiat. Atau tindakan melampaui batas. Sehingga kalau Anda menyadari dengan perbuatan ini, si A itu makin malas. Misalnya ya, contoh sederhana. Suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Sudah? Tapi karena istrinya punya harta, sehingga istri suka ngasih ke suami. Entah ngasih A, ngasih B, tapi itu membuat suami jadi malas kerja. Akhirnya dia sama sekali tidak punya sumber pendapatan, sehingga boro-boro dia ngasih nafkah ke istrinya, malah dia dinafkahi oleh istrinya. Dan suami merasa, ya yang penting kan hidup kita sudah cukup. Aku gak perlu ngasih nafkah ke kamu. Nah, kalau kayak gini, Anda sebut dimanfaatkan, betul. Karena ternyata perbuatan Anda menyebabkan si lelaki ini jadi tidak mau menunaikan kewajiban. Segera hentikan. Segera dihentikan. Sudah? Terus gimana, Pak? Ya, dia harus dipaksa untuk kerja. Karena dia punya kewajiban mencari nafkah. Nah, kalau dimanfaatkan dalam bentuk seperti ini, betul. Ya. Anda harus menghindar. Dan seorang muslim sebisa mungkin jangan sampai membantu orang lain untuk semakin maksiat atau jauh dari ketaatan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Barakallahu.
Ketika membantu orang lain, kemudian orang itu tidak berterima kasih dan bahkan malah menyakiti kita. Sehingga sering muncul rasa menyesal telah membantunya, Ustaz. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap tulus dan tidak menyesal dalam berbuat kebaikan, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Syekh As-Sa'di rahimahullah itu punya buku judulnya Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Buku ini terkenal sekali ya. Tipis bukunya. Sarana untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sehingga kajian-kajian tentang hidup bahagia banyak merujuk di buku ini. Jika yang menyampaikan Asatidz Ahlussunnah. Nah, salah satu di antara tips bahagia yang boleh sampaikan itu adalah tafsir untuk ayat ini, surat Al-Insan ayat yang ke-8. Di surat Al-Insan ayat yang ke-8 dan bukan cuma ke-8 ya, kanan kirinya. Dimulai dari surat Al-Insan ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Di antara sifatnya penduduk surga, mereka itu kata Allah, yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Memberi ke orang lain sesuatu yang dia cintai. Miskinan wa yatiman wa asira, baik kepada orang miskin, kepada anak yatim atau kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, dan dia mengatakan, tujuan kami ngasih ini murni untuk Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan maupun rasa terima kasih. Kata beliau, orang ketika berbuat baik kepada orang lain dan dia tidak mengharapkan rasa terima kasih dari orang itu, rasanya plong. Plong maksudnya gimana, Pak? Hatinya tidak nyangkut dengan apa yang diperbuat oleh orang itu. Mau kamu berterima kasih maupun tidak, saya enggak memikirkan itu. Sehingga dia enggak sakit hati ketika tidak diberi ucapan terima kasih. Dia tidak merasa emosi atau gelo, menyesal karena dia tidak memberikan ucapan terima kasih. Ya sudahlah, dia enggak mau, ya sudah. Tujuan saya bukan itu. Sebab saya bermuamalah dengan makhluk, kata kuncinya ini. Hamba yang ikhlas bermuamalah dengan makhluk, dia bermuamalah dengan makhluk, namun yang dia pikirkan adalah bahwa dia sedang bermuamalah dengan Khalik, sedang bermuamalah dengan Khalik. Nah, begini. Pada saat dia bermuamalah dengan makhluk, tapi yang dia pikirkan adalah dia sedang bermuamalah dengan Khalik. Seperti itu. Saya tidak mengharapkan balasan terima kasih dari kamu, yang saya harapkan dari Allah. Maka kau berterima kasih ataupun tidak berterima kasih, itu bukan tujuanku. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum ilaikum Ustaz.
Barakallahu.
Afwan, izin bertanya di luar tema, menyambung pertanyaan pernyataan Ustaz yang tadi. Apakah kita harus tetap menghormati suami yang tidak mau menafkahi istrinya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kalau menghormati, iya. Jadi suami tidak menafkahi istri itu pelanggaran. Maka pelanggaran suami tidak boleh dijadikan alasan istri melakukan pelanggaran. Maksudnya gimana, Pak? Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Begitu? Sehingga ketika suami tidak menunaikan kewajibannya kepada istri, maka istri jangan meninggalkan kewajibannya kepada suami. Tapi Pak, rasa enggak terima itu ada, Pak. Sakit hati kita. Iya, Anda mungkin akan sakit hati. Nah terus, pilihan Anda dua. Satu, bertahan. Tapi Anda harus menunaikan kewajiban istri kepada suami. Yang kedua, pisah. Sehingga kalau Anda gak betah dengan seperti ini, suami saya gak kerja, dia gak sama sekali tidak ngasih nafkah, padahal dia mampu untuk itu, dan Anda gak sanggup untuk itu, Anda berhak untuk mengajukan khulu. Sampaikan ke pengadilan bahwa suami tidak ngasih nafkah ke saya. Dan hak nafkah ini salah satu hak yang paling dijaga oleh syariat. Makanya dalam Al-Quran banyak penjelasan itu. Kok sampai melanggar, Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah seseorang telah melakukan perbuatan dosa jika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Wallahu a'lam. Maka kalau misalnya istrinya enggak sanggup untuk bertahan, ya silahkan ajukan gugat cerai. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada cara untuk kita meluruskan niat, Ustaz? Di awal niatnya kita lillahi ta'ala, tetapi di tengah jalan melenceng niatnya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
Kalau sampai terjadi demikian, yang bisa diupayakan adalah sayangi amal Anda. Jadi kita membayangkan, kalau kamu seperti ini, amalmu bisa berbahaya. Sayangi amalmu. Dengan cara apa? Jangan keterusan untuk itu, sehingga segera dikembalikan ke kondisi semula. Alhamdulillah dari awal sudah rencana, niatnya sudah baik. Tapi kalau sampai ini keterusan, ya bisa jadi gagal untuk mendapatkan kebaikan. Yang hal baik yang sudah kau lakukan di awal tadi enggak ada nilainya sama sekali. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya admin channel yang men-share potongan-potongan video kajian sunnah Ustaz. Seringkali timbul rasa takut, apa yang sudah saya lakukan ini sia-sia di mata Allah? Atau Allah tidak ridho? Karena khawatir ada riya yang sering anak saya tepis dengan meluruskan kembali niat berharap pahala Allah. Melihat follower bertambah, saya senang Ustaz. Dan kemudian tambah semangat. Kemudian saya berusaha membantu memberitahu teman-teman terdekat kegiatan ini. Tetapi saya tetap takut Ustaz untuk tergelincir dalam riya dan menguburkan apa yang sedang saya lakukan. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana hati ini condong hanya berharap ridha Allah. Jazakumullah khairan.
Nah, perbuatan Anda sudah bagus ya. Kalau dari sisi aktivitas yang Anda lakukan, mudah-mudahan 1-2 orang yang mendapatkan hidayah dari apa yang Anda lakukan akan menjadi pahala yang abadi. Selanjutnya sambil belajar bagaimana tidak terpengaruh dengan jumlah follower maupun komentator, maka mungkin yang kami sarankan seperti orang yang punya rekening, jangan terlalu sering cek saldo, ngapain gitu ya. Sehingga kalau memang dibutuhkan ya silahkan dimanfaatkan. Sehingga kalau Anda tidak harus terhibur dengan keberadaan saldo, tidak perlu sering-sering cek saldo. Maka yang sama, hal yang sama kalau Anda tidak ingin terpengaruh hatinya karena jumlah follower atau karena komentator, maka sebaiknya yang itu nggak bisa diperhatikan. Sehingga tugasnya sampaikan. Ada komentar, nggak ada komentar, nggak usah digubris. Mudah-mudahan itu yang lebih membuat hati lebih kosong, lebih nyaman ketika beramal. Karena itu pedulikan follower dan tidak usah pedulikan komentator. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Jika kita berwakaf untuk sesuatu kegiatan, misalnya membuat sumur dan lain sebagainya, kemudian nama kami dicantumkan dan di-share di medsos, apakah hal tersebut bisa menghilangkan keikhlasan kami ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Itu kembali apakah dia jadi tujuan utama atau tidak. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Dalam hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aitar rajul?" Coba kita share hadisnya. Qila li Rasulillah, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aitar rajula ya'malul amala minal khair?" Kalau ada orang yang melakukan amalan baik, "wa yahmaduhu an-nasu alaihi," lalu dia dipuji oleh masyarakat. Padahal bukan itu yang dia cari. Cuman tiba-tiba saja masyarakat banyak memujinya. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilu bushral mu'min." Itu adalah kabar gembira bagi mukmin yang disegerakan oleh Allah. Sehingga Allah kasih dia balasan lebih awal di dunia dengan kebaikan yang dia lakukan, dipuji oleh masyarakat. Bapak ini dermawan, bapak ini baik hati dan seterusnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa yuhibbuhun nas. Amal baik itu disenangi oleh banyak orang. Sehingga dia kemudian menuai pujian dari banyak orang. Kata Rasulullah SAW, karena niatnya dari awal sudah ikhlas, tidak menggeser kualitas niat tadi. Disebut oleh Nabi SAW, tilka ajiru bushrul mu'min. Ini adalah kabar gembira bagi mukmin yang disegerakan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggih Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya bisa ikhlas dengan amalan hati berupa kesabaran terhadap takdir yang Allah tetapkan kepada saya, yaitu sakit kanker. Jazakumullah khairan Ustaz.
Ada sabar menghadapi musibah. Sabar dan ikhlas itu beda ya. Kata kunci dari sabar, intinya adalah Anda bertahan tidak melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah. Bertahan untuk tidak maksiat. Bertahan untuk tidak maksiat. Sehingga dalam kondisi sakit itu, Anda bertahan, jangan sampai maksiat. Baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Bertahan untuk tidak maksiat lahir maupun batin. Baik. Maksiat lahir contohnya apa, Pak? Ya, perbuatan maksiat lahir misalnya kedukun, berbuat syirik. Atau melakukan pengobatan yang haram, sampai minum darah ular. Atau minum-minuman yang haram, ada orang berobat pakai khamer, dan seterusnya. Itu maksiat lahir. Sehingga kadang ada orang yang gak sabar, ini kapan toh sembuhnya ini, akhirnya kedukun. Ada orang yang gak sabar, disarankan, coba kamu makan ular, makan darahnya ular. Maka dia makan darah ular. Coba kamu minum ini, jamu cap orang tua misalnya. Padahal itu memabukkan. Nah, seperti itu maksiat lahir. Kalau maksiat batin benci kepada Allah. Kemudian suudzon kepada Allah. Maksiat lahir, kita tulis ya. Misalnya, kedukun. Atau mengkonsumsi yang haram. Kemudian di situ ada maksiat batin. Contohnya suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah. Contohnya gimana, Pak? Dia merasa Allah zalim kepadanya. Waliyadzu billah. Padahal Allah tidak pernah zalim kepadanya. Nah, selama Anda bisa jaga diri tidak melakukan ini, berarti sabar. Kemudian bisa dinaikin tuh kualitas sabarnya. Dengan apa? Ridho. Naik ke atas jadi ridho. Sehingga sabar plus-plus. Sabar plus-plus ini jadi ridho. Bagaimana caranya seseorang bisa menjadi ridho? Dia mengatur suasana batin. Di mana dia merasa dengan sakit yang dia derita menggugurkan dosa. Yaitu meyakini bahwa sakit ini menghapus dosa. Di saat dia meyakini itu, ketika dia sakit, dia tidak akan merasa itu jadi beban. Ini bisa menghapuskan dosa saya. Menghilangkan dosa-dosa saya. Disitulah nilai keridhaan yang akan muncul dalam hati. Sehingga dia seperti orang dipijiti sama orang lain ya. Itu kan gak enak. Sakit Pak, sakit. Tapi dia sabar, nahan. Dan seneng gitu ya. Seneng, sakit gak apa-apa. Diurut. Sakit tapi habis itu kan plong rasanya. Saat beban dosa Anda berguguran, itu akan bisa membuat kita jadi plong. Maka dalam posisi dosa itu sedang dibuang, jangan diisi baru. Nah, ternyata terisi dosa baru itu di sini tadi. Suudzon kepada Allah, kemudian maksiat lahir. Nah, maka sangat disayangkan kalau orang sakit malah nambah maksiat. Dan maksiatnya gak tanggung-tanggung, maksiat-maksiat besar. Kedukun, mengkonsumsi yang haram, dosa besar dengan durhaka berupa suudzon kepada Allah. Itu bahaya semua. Dan yang lebih penting dalam hal ini adalah jika kita menyadari kanker ini mungkin akan membuat diri kita jadi semakin turun kualitas fisiknya, iringi dengan kualitas non-fisik, yaitu kualitas ibadah. Mudah-mudahan nanti bisa mengantarkan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.